بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليلة الخميس السادس من ذي الحجة سنة 1433 من الهجرة، أما يوافق بثلاثين تاريخ 30 وزوكم من موجة 2000 نكم من موجة. تنيندليا ندار سيتو أما ليو يتكون سيبيتاتو كيزنغمزيا tukio muhimu ambalo ni la kihistoria, nalo ni si tukio jingine bali ni tukio la kidhalim lisilokubalika alilofanyiwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nani al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, kwa kuuawa kinyama katika sehemu ya Karbala. Mwanzo wa darasa hii katika kuelezea umuhimu wa kulieleza suala hili kielimu, tulisema kwamba kuna baadhi ya watu wanataka kulitumia tukio hili kama ndiyo njia ya kujitangaza na kuitangaza fikra yao na kutangaza madhehebu yao, kwa kudhani kuwa tukio hili linawaunga mkono wao, hasa baada ya kujengwa sura na picha ya kwamba waliomuua al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu ni ahlus sunna wanaongozwa na Yazid, na Husayn ni adui wa ahli sunna na ni kipenzi cha Shia. Kwa hiyo wao wanamtaja kama muhanga wao, shujaa wao, kwa upande wao wakipinga udhalimu uliofanywa na watu hao ambao ndio viongozi wa ahli sunna. Kwa hiyo hii sura ikawa imejengwa hivyo, na yakawa yanafanyika maandamano makongamano na majalisi mbalimbali na shaairi mbalimbali zikifanyika, shaairu al-Husainiyya katika mwezi huu wa Muharram, mpaka kufikia masala ya lat wa shaqq al-juyub wa dharb al-hudud na mengineyo, watu kufikia kujipiga niaha, kuomboleza kujipiga kwenye vifua na kujipiga kwenye vichwa na kujitoa damu kwa maandamano na mayowe, wakipinga udhalimu uliofanywa na Banu Umayya dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanaisawiri kwamba ni vita baina ya Ahli Sunna na wao Shia. Wao kamanda wao kiongozi wao Al-Hussein, Ahli Sunna kamanda wao ni Yazid. Kisha wakazungumza mambo mengi, wakawa wanatumia fursa hii kuyazungumza mambo mengi yaliyopo na yasiyokuwepo bila ya kufanya utafiti wala mchujo wowote wa kiriwaya, lakini lengo ni kuueneza ushia huu ambao ni usabaia, ushia wa Abdullah bin Saba al-Yahudi qatalahu Allah. Sasa kwa hali hii tukaona kuwa ili kuzifuta dhana hizi, siku moja nilizungumza nikasema hizi ni dhana potofu, misconception of understanding, kama wenyewe watu wale wa kisekula wanavyozungumza jambo hili, kwa sababu kitia Kiingereza kidogo onekana wewe ndio msomi. Sasa ukizungumza uwezo kusahisha mafuhumi potofu, sio dhana zile potofu, mpaka utie wao ndio wanaona mashallah utaalam. Sasa si yule mchina naye atazungumza lugha gani ili onekane mtaalam, na mfaransa atazungumza lugha gani ili awe mtaalam? Mnaki wa Faransa azungumza Kifaransa chao, hawana shida na Kiingereza. Wajerumani wazungumza Kijerumani chao, hawana shida na Kiingereza wala Kifaransa. Sisi kwa nembo ya Uislamu tutazungumza Uislamu wetu kwa lugha yetu ya Kiarabu. Tuziache lugha za mababu na wengineo, tutazungumza Kiarabu. Tutajifakhirisha nacho. Lakini kwa kuwa watu tayari washalelewa katika mazingira ya kwamba usomi lazima upachike Kiingereza katikati. Kwa hiyo ukiwaambia misconception of standing, understanding, basi oh mashallah. Kumbe ndio hiyo Sasa tutazungumza kitu hicho jamaa. Kuna zile dhana potofu na ufahamu usio sahihi unaojengwa juu ya tukio hili ambalo lazima ipatikane msasa katika akili. Pia naongeza nyingine, lazima ipatikane brainwash, sio akili zile zipigwe msasa vizuri, zioshwe zikae katika mahala pake. Sasa kutokana na kufanya hivyo na kufuta hizi dhana potofu na kuweka sawa sawa mambo, tumeona kwamba tulizungumze tukio hili katika sura ya kiutaalamu zaidi kuliko kulizungumza katika sura ya kiushabiki. Hizi simu zenu za kurekodi hapa, hebu ziweke offline. Kama zina offline, tia mfukoni, maana zinatusumbua, zinatushawishi hapa. Sasa katika kuliendea tukio hili, kuna nukta za msingi za kuliingilia swala hili ili tuliingie vizuri kabisa, ni lazima kuna mahali tupite. Na kuna nukta nyingine tutalazimika kuzifumbia macho, kama nilivyotangulia kusema, kwa sababu tukiziingia katika nukta hizo tunajikuta tunaingia sehemu milango mingine, maana kila nukta moja inafungua milango mingi. Historia inatanuka kwa sababu hao ni ashrafun nas, watu watukufu, wana maathir, kuna mambo mengi ya kuyazungumza, na kuna mengi mengi yamejiri, na hasa ukiangalia kuna masafa marefu baina yetu sisi na wao, miaka mingi sana imepita. Kwa hiyo tukisema tavutika na kila nukta tuseme tuielezee na tuizungumze, tunajikuta kwamba siku zinasonga mbele, hatufiki katika lile swala la msingi ambalo tumelikusudia kulizungumza. Kwa hiyo ndio maana nikasema nukta ya kwanza ambayo itahitaji ufafanuzi ni kuelezea ni kina nani, ni kuielezea shakhsia ya Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib kwa ujumla, yeye ni nani. Tukaona kwamba Hussein ni yeye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aliyezaliwa na mwana wa Mtume, binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, Fatima radhiyallahu anha, na baba yake ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ambaye vile vile ni ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na yeye amemua Fatima, akazaliwa Al-Hasan wal Hussein na ndugu zao Fatma, ambaye Ahli Sunna wanapokea riwaya za wazi wazi kuthibitisha kwamba ni bid'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni sehemu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tukaona kwamba hapa panahitaji kuzungumzwa kwa ujumla ni kina nani au ahlul baiti mbele ahli sunnati wal jamaa. Lakini pia tunao uwezo wa kumzungumza Hussein radhiallahu anhu kama Hussein yeye mwenyewe kwa riwaya zilizokuwa sahihi katika vitabu vya ahli sunna, kadhalika katika vitabu vya Ash-Shia na Ash-Sharia, namna wanavyomzungumza al-Hussein bin Ali ni nani. Sasa kitabu I'lamul Wara bi A'lamil Huda cha Aminul Islam al-Sheikh Abu Ali al-Fadl bin Hussein al-Tabarsi, yeye amefafanua masala haya kwa kirefu kumzungumzia al-Hussein. Kwa jina nyingine kitabu hiki pia kinaitwa Siratul Ma'sumin. Kuna chapa nyingine niko nayo imeandikwa Siratul Ma'sumin. Ikikusudia kitabu hiki ki I'lamul Wara bi A'lamil Huda. Sasa tukiyafuata yaliyomo ndani yaliyozungumza, tukachukua lililopo na lisilokuwepo, tutachukua muda mrefu kwa sababu masala ni marefu. Lakini nasema tutosheke kwamba Al-Hussein bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yeye ni katika Ahlul Bayt, bali katika masadat Ahli Bayt an-Nubuwa, katika mabwana wakubwa katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kulieleza hilo, pia tukaelezea mazingira ya watu ambao wanahusika kwa asilimia kubwa na tukio hili, nao si wengineo ni wale waliodai kwamba wao ni wafuasi khullas wa Ahlul Bayt, nao ni wale waliojiita Shia wa Ali ibn Abi Talib au Shi'atul Hasan au Shi'atul Husayn, nao hakuna wengine isipokuwa ni watu wa Iraq au Ahlul Kufa, watu wa mji wa Kufa uliopo Iraq. Tukaelezea sampuli na aina ya watu hawa kwa mujibu wa kauli za Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kama wasemavyo wao wanavyomnukuu Ali bin Abi Talib katika Nahjul Balagha. Ali bin Abi Talib hakuwazungumza vyema watu hawa. Ali bin Abi Talib aliyazungumza watu hawa kwa kuwatweza, akawasema vibaya kwa sababu ya tabia zao mbaya za khiana dhidi ya watu wa haki. Wanaahidi jambo kisha hawalitekelezi. Akawasema vibaya, akawanyambua nyambua katika kitabu hiki, na hutuba zake ziko wazi na tumezisoma baadhi yake. Sina haja ya kuzikariri kwa sababu kwenye kukariri sana tajikuta kwamba tumeyakariri haya alafu muda nao utakuwa umekwenda na pale tulipokuwa tumedhamiria kufika hatutafika. Isipokuwa kuna kipengele kimoja kidogo tu katika maneno aliyozungumza Ali bin Abi Talib, katika maneno marefu ambayo niliyasoma juzi kuhusu Ahlul Kufa. Nilisema kuna maneno ya juu kidogo. Ali bin Abi Talib aliwaambia watu wa Kufa, ayuhal qaumu ashahidatu abidanuhum, enyi watu mliohudhuria viwili, waliohudhuria viwili vyao, mko hapa viwili viwili tu, alghaibatu anhum uquluhum, ambao akili zao hazipo, almuktalifatu ahwauhum, enyi watu ambao matamanio yao yametofautiana, almubtala bihim umarauhum, watu ambao wamepewa mtihani kwa sababu yao viongozi wao, sahibukum yuti'u Allah wa antum ta'sunahu, kiongozi wenu mwenzenu ni Ali bin Abi Talib, yeye anamtii Allah, nyinyi mnamuasi, wa sahibu ahli Sham yasi Allah wa hum yuti'unahu, na yule kiongozi wa watu wa Sham anamuasi Allah lakini wafuasi wake wanamtii. Kisha asemaje, lawadittu, hapa ndo maana shahi, lawadittu wallahi anna muawiyata sarafani bikum sarfa dinar bidirham, natamani na apa kwa Allah. Ali anasema natamani na apa kwa Allah, lau muawiya angenibadilishia, angenichenchia mimi, kafanya change ya watu, mimi akanipa wale watu wake, watu wa Sham, na mimi nyinyi nikawapeleka kwa Muawiya, kama vile inavyochanjiwa dinari kwa dirham, au kwa lugha ya karibu, maana hamuelewi vizuri, kama vile inavyochanji dola kwa shilingi. Mimi nikampelekea shilingi, yeye akanipa dola, dolari ya Kimarekani. Sasa natamani mimi nyinyi watu wa Kufa mnaojifanya kwamba ni vipenzi vya Ahlul Bait, ningewafunga kamba nikawapeleka kwa Muawiya, akawa nyinyi mnastahiki kuwa ni wafuasi wa Muawiya, si wafuasi wangu mimi. Nafu nikawachukua wale watu wa Muawiya nikawaleta kwangu. Asema lawaditu wallahi anna Muawiyata sarafani bikum sarfad dinari bidirham fa akhadha minni 10 minkum wa atani rajulan minhum. Nikichenji kuchenji kwa nini? Kwa dinari kwa dirham. Akachukua kutoka kwangu, nyinyi mnaojidai Shia, akachukua 10, mimi akanipa 1 kwa wale. Chenji hiyo. Kwa maana wao mmoja wao kule ni bora kwangu mimi kuliko 10 katika nyinyi. Kisha ndo akawaambia ya ahla al-Kufa, munitu bikum bi thalathin wa thnatain, summun dhau asma'in wa bukmun dhau kalamin wa umyun dhau absarin. لا أحرار صدق أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. هاي أتولي أتولي ما إليزو كتك درس إليوبيتا نيوما. هاوان كنا ناني هاوان دي والي وتوكوفا وامتزام وعلي بن أبي طالب كتك وكتواك نمنا وليش. كذلك تكذا كتك زامز الحسن, kadhalika Hasan akawalalamikia hivyo hivyo, akaona kwamba hawa ni watu wa khiana, si watu wa kweli, mpaka akatamani kwamba kuingia sulhu na Muawiya ni bora kwake yeye kuliko kuwathamini watu hawa ambao watakuwa ni wa khiana mahaini kwake yeye, na itakuwa ni sababu ya kumwangamiza. Haya tuliyasoma vile vile kwenye kitabu Al-Ihtijaj. Sasa watu hawa hawa tena kwa mara nyingine walipomsikia Al-Husaini bin Ali kwa Makka amekimbia kutoka Madina na hayuko tayari kutoa utiifu, kiapo cha utiifu kwa Yazid bin Muawiya, Al-Husaini alipokuwa hayuko tayari kutoa kiapo cha utiifu bai'a kwa Yazid bin Muawiya, yeye na wengineo akiwemo Abdullah bin Zubair, Al-Husayn aliona kuepusha shari ni kuondoka katika mji wa Madina na kuelekea Makka. Watu wa Kufa wakasikia habari zile, wale wale watu wa chenji wale, ha lawaditu wallahi anna Muawiya sarafani bikum sarfa dinari bidirham, watu wale eti wakaanza kuandika barua za kumshawishi Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, njoo kwetu sisi pamoja na wewe, hatukubaliani na utawala wa Bani Umayya, Yazidi atumkubali, njoo sisi pamoja na wewe. Barua nyingi zikaandikwa, na leo nitasoma moja katika barua hizo. Waliandika barua inayosema kama inavyonukuliwa kutoka kwao, kwanza al-Muhaddith al-Shi'i ambaye ni Abbas al-Qummi, Abbas al-Qummi asema watawatarat al-kutub hatta ijtama'a 'indahu fi yawmin wahidin 600 kitab min 'adim al-wafa, zikafuatana maana kitawatar kwa maana tatabu, tawatur kwa maana tatabu, watawatarat al-kutub barua zikafuatana, hatta ijtama'a 'indahu mpaka zikakusanyika kwake al-Husayn, fi yawmin wahidin katika siku moja tu, 600 kitabe barua 600 zapaka wapi, asema min ajimil wafa, kutoka kwa watu ambao hawana utekelezaji, si wa kweli. Ulaik wa huwa ma'a dhalika yata'anna wala yujib, kutoka kwa watu hao. Pamoja na hayo Husaini anachukua anakwenda taratibu kwa upole, haijibu hatta jitamaa indahu 12,000 kitab, mpaka zikakusanyika kwake yeye barua 12,000. lakini huyu mwandishi wa kishia anasema barua hizi kutoka min adimil wafa, kutoka kwa watu wasio kuwa na uaminifu, si wa kweli, watu wenye khiana. Man hum? Hum shia, hum shia. Halafu tutasikia maneno ya Ahlul Bait kwa wale wenye kujifanya walia. Sasa tutasikia maneno baadhi yao wanavyowaambia, mwalizwa nini, nani katuua? Sasa zilipokusanyika barua hizi, miongoni mwa barua hizo anasema mmoja katika wanachuoni wa kishia akiitwa Ali bin Musa bin Jaafar bin Taus al-Husaini al-Shi'i, anasema wasala wasami'a ahlul kufata, ahlul kufati biusuli Husaini alayhi salam ila Makkata, walisikia watu wa Kufa kuwasili kwa Husaini radhiyallahu anhu, kuwasili katika mji wa Makka, wa mtinaihi min albay'a, na pia vile vile walisikia kujizuia kwake na bay'a, li Yazid, kumpa bay'a Yazid. Fajtama'u, maelezo haya yanasema wakakusanyika, fi manzili Sulaimana ibn Surad, kwenye nyumba ya nani? Katika nyumba ya Sulaiman ibn Surad. Huyu ni Al-Khuzai, wanawachuoni wanasema kana lahu suhba, alikuwa na usuhaba. Huyu amepokea hadithi, katika hadithi alizopokea anasema nilikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa watu wawili yastabban, wanatukanana mpaka mmoja wao uso wake ukaiva ukawa mwekundu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anajua maneno gani akiyasema huyu atamuondokea hali. Hadithi ile imepokewa kutoka kwa Suleiman ibn Surad Al-Khuzai, imepokewa na Sheikhani kadhalika na Ahlus Sunan. Kwa suhba pia vile vile anapokea kutoka kwa Jubair bin Mut'im katika baadhi ya riwaya, na riwaya nyingine anapokea kutoka kwa Ubay bin Ka'b, huyu Suleiman bin Surad ambaye ni Al-Khuzai. Sasa anasema waliposikia habari hizo wakakusanyika nyumbani kwa nani? Kwa nyumbani kwa Suleiman ibn Surad ambaye ni Al-Khuzai. Falamma takamalu, walipokamilika, akasimama, qama Suleiman bin Surad, akasimama Suleiman bin Surad fihim khatiban, akasimama baina yao akawa ni mwenye kuhutubia. Waqala fi akhir khutbati, akasema mwishoni mwa khutba yake, ya ma'ashara shi'ata, au ma'ashara shi'ati, ya ma'ashara shi'ati, ayni shi'a, innakum qad alimtum bi anna Muawiyata qad halak, nyinyi mafahamu kwamba Muawiya ameshafariki, wasara ila rabbi, na ameshakwenda kwa mula wake, waqadima ila amali, na ameshatangulia kwenye amali yake, waqad qa'ada fi mawdhi'ihi ibnuhu Yazid, na amekaa mahala pake mtoto wake Yazid, wa hadha al-Husayn ibn Ali alayhi salam, na huyu Husayn ibn Ali alayhi salam, qad khalafahu, amekaa pale mahala pake, wasara ila Makka, na ameelekea Makka, hariban min tawaghiti ali abi Sufyan, ali maneno ya kishia, lakini wanasema anasema nani? Suleiman bin Surad. Sisi tunao hivyo hivyo, asema amekimbilia Makka kwa kuwakimbia matawaghuti wa familia abi Sufyan, wa antum shi'atuhu wa shi'atu abihi min qablihi, na nyinyi ndio shia wake na shia wa baba yake kabla yake. Waqad ihtaja ila nusratikum alyawma, na amehitajia utetezi wenu leo. Fa in kuntum ta'lamuna annakum nasaruhu wa mujahidu aduwihi faktubu ilayhi, ikiwa nyinyi mnajua kwamba nyinyi mtamnusuru yeye na mtapigana vita na adui yake, basi muandikieni barua. Wa in khiftum alwahna, na mkiogopea udhaifu, wanfashwa na kushindwa, fala taghurru rajula min nafsihi, basi msimughurishe huyu mtu katika nafsi yake. Ali iliyokuja hapo alif wal lam ni ya ahdu adh-dhihni, yule ar-rajul yani Yazid. Qal, hasema fakatabu, wakaandika. Tayib, katika yaliyoandikwa, Bismillahir Rahmanir Rahim, إلى الحسين بن علي عليه السلام من شيعته من المؤمنين والمسلمين. أما بعد، فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك، لا أرى لهم غيرك. فالعجل العجل، ثم العجل العجل، والسلام. كتوكا بسم الله الرحمن الرحيم وسبر وهي ولنديك لكون هاني بن هاني السبيعي نسعيد بن عبد الله الحنفي وكان لك من نهاية بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي عليه السلام وين لقناني والحسين بن علي بن أبي طالب من شيعته كتوكا وشيعواك من المؤمنين والمسلمين كتوكا ومؤمنين والإسلام. أما بعد أما بعد فحي هلا ها جو فحي هلا فما نهلم جو فإن الناس ينتظرونك واتولكم بجي ويوي لا أرى لهم غيرك سيوني قادل يوواو من جيناسي ويوي فالعجل العجل هرك هرك هاي هرك ثم العجل العجل كيش هاي هرك هرك والسلام كما روى ثوانيز وكمونيز هرك هرك وكان لك كنا شبت بن ربعي حجار بن أبجر يزيد بن الحارث بن رويم عروة بن قيس عمرو بن الحجاج الزبيدي محمد بن عمرو التيمي وانت وكان لك منينو وكمهمسشا الحسين ابن علي رضي الله عنهما عندي كوفة أو نسمع أما بعد لقد أخضر الجناب وأينعت الثمار فإن شئت فأقبل على جند لك مجندة أو مجندة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروا فوقكم أنجية عند كوفة بروا زيلة زكاوزنا leo hivi hawa watu wanaandika mpaka watu wadogo wanamwandikia wakimshajiisha kwamba al-Husain aende al-Kufa jadili shiaba Husain apana tukui shiaba Husain akamtuma ndugu yake ibn ammi yake Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib radiyallahu anhuma nenda Kufa ukatakasi khabari zao uangalie kwa undani kabisa upime habari zao zina ukweli au la. Muslim bin Aqil fakharaja Muslimu min Makkah. Muslim akatokea Makkah fakharaja Muslimu min Makkah. Muslim akatokea Makkah linisf min Sha'ban. Nusu ya mwezi wa Sha'ban wa wasala ila al-Kufa li 55 min Shawwal. Akafika Kufa tarehe 5 an tano zilizopita katika mwezi wa Shawwal, yani tarehe 5 katika Shawwal. Ametoka katika mwezi wa ngapi? Nusu ya Shaaban. Ina maana mpaka Ramadhani iko njiani. 5 Shawwal iko ndani ya mji wa Kufa. Safari ya kwenda Iraq kutoka Makkah. Hatta asema aqbalat ash-shi'atu yubai'unahu kama nilivyoeleza jana. Alipofikia nyumbani alikuwa ni nyumbani kwa nani? Nani? Hani ibn Urwa. Kikao cha kwanza cha kushajiisha watu andike barua ilikuwa nyumbani kwa nani? Sulaiman ibn Surad al-Khuzai. Mwelewana? Muslim ibn Aqil alipotoka katika mji wa Makkah kuelekea Kufa tarehe 5 Shawwal yuko ndani ya Kufa alifikia nyumbani kwa nani? Hani ibn Urwa. Kwa hiyo fa aqbalat ash-Shi'a yubay'unahu. وكان الشيعة وكوا نمت بيعة حتى بلغوا 18,000 مبكى وكفكية وات 1,018 وفي حديث الشعبي نجدك حديث الشعبي بلغ من بايعه 40,000 والفكية والي وليتوى مكون ووتيف يعني كياب توتيف كبيعة والفكية وات 1,040 هيا ما يلزم لكم كتابه الشيعة وعشوراء وقرأس وميموجة 67 جاء الشيعي رضا حسين سبح الحسنين مشي من جيني أنا إليزا كتك سيرة الأئمة الاثنى عشر كتك جزء يبيلي وقرأس 57 أنا سيما ويبقى هاشم معروف الحسن أسمى ويبدو من بعض الروايات أن مسلم بن عقيل لم يكن متفائلا في سفره. إن الذهيري كتوك كوني باذي رواية كوامبا مسلم بن عقيل حكوي تبيري ثاري سفرين يعني لكوا هنا تفاؤل لكوا هنا تشاؤل أو نسفاري هي نمايا حكوي رذية سفاري يا يي كتوموا نا الحسين بن علي كوين لكت كمجي وكوفا حكوا متفائلا ما ينوها سبناني مشيعة على إتوى هاشم معروف الحسني عسما لما يعرفه من تقلب أهل العراق ويالي أنا ويجوا يكوكيوكا قوات العراق ولا دابل ستاندرد كما أنا بسيما ذو الوجهين ذو الوجوه من وقت من ينسو نيني سوى كويلي ما ينهاه ويسمي مسوني أهل سنة ولا يزنغمزا مشيعة كما هاشم معروف الحسني كوني كتاب تشاكل تكيتا كوني كتاب كنا تويتوا سيرة الأئمة الاثنى عشر على سنة من الرواية يبدو من بعض الروايات أن مسلم بن عقيل لم يكن متفائلا في سفره إما الذهير كتك باذي رواية وما مسلم بن عقيل حكوان من يكتراج خير كتك سفرياته لما يعرفه وسبب يالي أنه يجوع من تقلب أهل العراق ومواقفهم الملتوية ويالي أنه يجوع قوات العراق لمسمام ياو إليو جبين من عمه أمير المؤمنين كتوك ينزز عمياك أمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي كان ينتمي فراقهم بالموت أو القتل أو الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل أما يلقوا يلي أكتماني كفريقيانا ناو وقوة أو وقبيانا وقوف أو وقوة علي يلفك مهالي أكتماني كوانبا مورا نفي كلكوا وتهاوى هاوى تجاني هاوى وسيقوا وقويني علي تماني آفة إلي أسريقيانا ناو أو أواوي كذيه إيشي هاوى تهاوى ولونيش عليهم كمجينا ميمي ومارو من الجوكة وخيانتهم لابن عمه الحسن كذلك قيالي أنا ويجوك وخياناتي خيانا يا ونوفانيا ذدي عمياك الحسن يعني يلي يتكيه وعمياك مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب مسلم أنا كمون علي بن أبي طالب أنا ميت عم نكاكا وبداياك ويو الحسن نكاكاياك وكوة لماني نمتوت وعمياك تسأل كموكا يلي أليفانيوا علي بن أبي طالب عمياك نألب كموكا أليفانيوا ابن عمياك يمني الحسن ككياك الحسين نسياتك وننزيتو كسونغنبالي كويلكيا العراق حيث الكوفة يكون ملاك ننزيتو كويلكيا كل العراق مهالي يليب كوفة ومعلوان حتى اضطروه إلى ترك السلطة لمعاوية مبكى ولكفكيكم لازميشا الحسن عاش وتوالى أموتي معاوية وقد صار الحسين بذلك الحسين رضي الله عنه أمل سموازه له ولكنه لم يعفه من تلك المهمة لكن بموجنا هاي حاكم سماه كتك كزهيه وانبي بس كا أسيان بتينا واتهمه بالجبن وسوء الرأي بل حسين أكمتهم بوغ 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 رأي نتوها يرأي قصوها سوا سوا مشيه وسميه ومضى وهو متشائب أكين دا مسلم نهال يقوى حتى رجي خير أو نسفرياك سينزول من هذه المهمة ولما مات أحد دليله مسلم لبقوى أنا كوين دا كوفة أنا كوين دا هكو إراق نجياني موجة كتكوالي من يكون مونغوزا نجيا الفريق ونيا الفريق في الطريق أهل دليله في الطريق من العطش بعد أن ضل عن الطريق بعد يكفارك موجة كتكوالة جيد نتقسمها ولي وانقزاجي wa misafara mathalani watalii au ni kuongoza barabara. Sasa mmoja katika wale waliokuwa wakiongoza ile barabara alifariki kwa sababu ya kiu baada ya kupotea, walipotea njia. Zamani ilikuwa njia safari kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ni jangwani. Sasa nchi za Kiarabu hakuna alama kwamba hapa cross hivi njia hiyo kwenda Kichalikani, hii kwenda Maboza, hamna mambo haya. Simenelewa kwamba huku enda Ndungu, huku sijui enda kufanyaje, sijui hamna. Barabara zimekaa hivyo hivyo, bali baadhi ya barabara zilikuwa zimetiwa alama tu kuonyesha kwamba huku Maka, zielekeza Maka ili watu waende hija. Sasa wakapotea njiani, akafariki mmoja katika wale waliokuwa wakiongoza msafara kwa sababu ya kiu. Baada ya kuona vile, Muslim bin Aqil kataba ila al-Husayn maratan ukhra, akaandika barua kwenda kwa Husayn mara nyingine, yatlubu minhu ifa'ahu, akitaka amuondoshe kwenye kazi. Bwana mimi niruhusu nirudi huku, mimi hakunifai, safari hii si nzuri. Ha, watu hao bwana si watu wazuri hawa, wakumbuka lakini walivyomfanyia mzee, lakini walipita baba yetu, ammi yetu Ali bin Abi Talib, wakumbuka watu hawa. Husayn anasema na wakumbuka vizuri, wakumbuka walivyomfanyia kaka yako, kaka yetu al-Hasan bin Ali, na khiana walizifanya, nakumbuka, lakini nenda hivyo hivyo, acha uoga. Naona sasa. Kwa hiyo Muslim bin Aqil aenda kama asukumwa, wa huwa madhufua, hana khiari, hana raha. Allahu almusta'an. ولكن الحسين عليه السلام أصر عليه بالمضي في طريقه إلى الكوفة. لكن الحسين بن علي أكاو أنا يندليه كم يهميز أنا يندليه نسفرياك كويلك يا كوفة. فمضى أكينا يجد السير أكاو أنا كازمين حتى دخلها بقى غيندي يا كوفة واستقبلها أهلها na wakampokea watu wake bitirhab, kwa kumkaribisha vizuri, ahlan bika wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaba. Fanazala dhaifan, akateremkia ugeni, akakaribishwa kwa ala al-Mukhtar bin Ubayd ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Hapa anaeleza kwamba alifikia katika nyumba ya al-Mukhtar, mmoja katika mubtadi'a, Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Tukisoma katika ruwat mtamkuta mtu huyu katika waasisi wakubwa wa mambo ya bid'a, yumo huyu. Wa minha raha yastaqbilu an-nas, na kutoka kwake, kutoka nyumbani kwa al-Mukhtar, ikawa anawapokea watu. Wa yanshuru ad-da'wata ila al-Husayn alayhi salam, na alieneza da'wa, akiwaita watu wamwitikie Husayn alayhi salam. فبلغ عدد من بايعوه على الموت 40,000. وكفيكيا idadi ya watu ambao wametoa kiapo cha utiifu kwa ajili ya Husayn watu 40,000. وقيل اقل من ذلك, na imesemwa kwamba ni wachache pungufu ya hapo. وامير الكوفه ليزيد يوم ذاك النعمان ابن بشير, na amiri wa Kufa kwa wakati huo akiwa anamwakilisha Yazid ni An-Nu'man ibn Bashir, kama kana yasifuhu al-mu'akhirun, kama vile walipokuwa wakimuelezea na wachuoni wa historia. Musaliman, ni mtu mwenye kupenda amani. Yakrahu al-furqa, anachukia mifarakano. Wa yukfiru al-afia, na anapendelea sana watu kuishi katika hali ya usalama na afia. Hiyo ndiyo tabia aliyokuwa nayo An-Nu'man bin Bashir. Shia mmoja mutaasib, mzee mmoja wa Kilubnani akiitwa Sharafuddin al-Husaini, Abdul Husaini Sharafuddin al-Musawi, mwenye kitabu al-Murajaati, Abu Huraira na vinginevyo katika vitabu, katika kitabu al-Majalis al-Fakhira ukurasa wa 61 anasema, waja'alat ash-Shi'atu takhtalifu ila Muslim ibn Aqil حتى علم النعمان بن بشير بذلك وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية فأقره يزيد عليها وعلم بمكان مسلم فلم يتعرض له بسوء. وشهوده ولاني وشهوده وعبد الحسين شرف الدين الموسوي. أنا سمع مشيع وكاوى wanapishana kwenda imani alipofikia Muslim bin Aqil, mpaka jambo hilo akalijua An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Lakini Nu'man bin Bashir, huyu Nu'man bin Bashir alikuwa ni mtawala wa nchi ya Kufa kutoka kwa Muawiya. Muawiya ndiye aliyemweka pale tangu zama zake. Kisha alipokuja Yazid mtoto wa Muawiya, naye akamsimika hapo hapo, akaukubali utawala wake uendelee kwa mji wa Kufa. Sasa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma alijua mahali alipo Muslim bin Aqil na yale yanayoendelea yanayofanywa na Mashia wanaodai kwa ni Shia wa Hussein wanaomfanyia Muslim bin Aqil, lakini anasema falam yata'arrad lahu bisu'in, hakumgusa kwa ubaya wowote, akawaacha tu wakaendelea na shughuli zao kama kawaida. Pia Abdul Razzaq al-Musawi amelieleza hili kwa uwazi katika Maqtal al-Husayn, kwenye kitabu kinachoitwa Maqtal al-Husayn. Haya, watu hawa walimwandikia mabarua hayo baada ya Muslim bin Aqil alayhi rahmatullah kuiona hali ile, akapata matumaini kidogo, na lakini kweli mbona watu wa mji mzima wamekuja kutupokea, wamekuja kuchukua bai'a, utawala unaonekana uko kimya, inaonekana hapa mambo ni shwari, hayana matatizo yoyote kama nilivyoeleza jana. Hali ilipotokea vile, tetesi zile zikafika huko makao makuu Ikulu Sham kwa Yazid bin Muawiya, Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mwanawe Yazid akapata habari hizo kwamba bwana mtawala ulionayo huku aliyewakilisha An-Nu'man bin Bashir kimya na watu wanafanya uasi, haraka sana idiriki hali hii kabla mambo hayajaharibika. Ikaja amri kama tulivyoeleza katika darasa ya jana, amri kutoka Sham kwa Yazid bin Muawiya ikimwelekeza Ubaidillah ibn Ziyad kwamba atoke Basra aamie Kufa ashike nafasi ya An-Nu'man bin Bashir mara moja, na wakati huo huo atakuwa anamathili kuwa yeye ni mtawala wa Kufa na mtawala wa Basra, zote ni zake, lakini aidiriki mawqif kabla haijaharibika. Na kweli Ubaidillah ibn Ziyad akafanya hilo kwa umakini, akaingia usiku katika mji wa Kufa, akaanza kuweka majasusi, na mmoja kama majasusi hao akapewa dinari 3000 kama tulivyoeleza jana, ili akajidhihirisha kama vile ni mtu kutoka sehemu za Himsa, ama ina yeye anaunga mkono harakati za kimapinduzi, harakati za kutaka kumuondoa Yazid na kutawala al-Hussein. Kwa hiyo akajidhihirisha namna hiyo na akatoa mchango wa dinari 3000. Ikawa anakwenda na kurudi, wanamwezesha habari, kuna hili, njama ziko hivi na hivi na hivi. Akajua habari zote zinazohusu harakati zile ambazo wanazifanya watu wa Kufa, akiwa wakiwa wanaongozwa na Muslim bin Aqil, Muslim ibn Aqil akiwa ni naibu wa Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma. Ubaidillah bin Ziyad akazipata habari zote kamili, kwa hiyo pale akaanza kufanya kazi na kampeni ambayo tutaisikia sasa hivi namna hali halisi ilivyokwenda. Baada ya Jibril, nilikuwa nakusudia habari nyingine ambayo itakuja hapo mbele, ndio sabaqul lisan. Baada ya Muslim bin Aqil kuridhishwa na hali ile kutokana na dhahiri ya watu wa Kufa walivyo, akaandika barua akimwandikia Al-Husayn, akaandikiwa nani? Al-Husayn bin Ali, kwamba watu wa Kufa wote pamoja na sisi, mambo huku ni mazuri kabisa, wasubiri wa wewe tu. Haya, njoo. Barua ile ikaandikwa, akapewa mmoja katika watu wajumbe kwamba hii ifikishe kwa Al-Husayn bin Ali, afanye haraka aje kabla mambo huko yajaribika, watu wote pamoja na yeye. Barua ikaenda kwa Yawm Tarwiya, ilikuwa ni msimu wa Hija ule. Sasa ile tarehe 8, kesho tarehe 9 wanaenda kwenda Arafa. Al-Husayn akakwepa kidogo, kwa sababu alijua nikikaa hapa Maka pengine uongozi wote utakuja katika haji, mimi nitakamatwa hapa hapa kwa sababu habari imekana zishaenea katika miji. Kwa hiyo cha kufanya ni kuondoka kabla ya hija ija kuisha. Yawm at-Tarwiya, siku ya Tarwiya ile tarehe 8, Al-Husayn ibn Ali akaamua kutoka katika mji wa Maka. Na huku nako Kufa sasa. Baada ya Ubaidillah ibn Ziyad kufahamu habari zote sasa, akapeleka akatoa amri kwa askari wake. Akasema alayya bi Hani ibn Urwa. Haraka nileteeni hapa Hani ibn Urwa. Huyo ambaye alikuwa amemficha nani? Muslim bin Aqil nyumbani kwake. Mleteeni hapa. Faji'a bihi. Akaletwa pale. Huyo hapo. Fasaalahu Ubaidillah bin Ziyad akamuuliza Hani bin Urwa, aina Muslim bin Aqil, yuko wapi Muslim bin Aqil? Nataka kujua habari zake. Anajua kwamba yuko kwake, lakini akamuuliza yuko wapi. Hani bin Urwa akafikiria akasema la adri, mimi sijui bwana. Na akaona hapa si nikamchoma mapema, mambo yakaharibika. Fanada maulahu Ubaidillah bin Ziyad akamwita yule mtumwa wake yule alikuwa akimtuma akitwa Maqil. Fanada maulahu Maqilan, akamwita yule mtumwa wake ambaye alikuwa akifanya kazi ya ujazusi. Akaingia faqala, akamwambia hal ta'rifuhu, huyu unamjua nani huyo? Hani bin Urwa anaulizwa, unamjua huyu? Huyu si ndio yule mtu kutoka Himsa alitoa dinari 3000 huyu? Akabadilika bega akasema naam, namjua huyu. Okay. Akajua kwamba huyu mtu hapa mambo yashaharibika. Na hii ni hadaa ya Ubaidillah bin Ziyad. Akaulizwa tena aina Muslim bin Aqil. Alipo kule bwana njoo Maqil, nete njoo. Akaja pale akauliza, "Wamjua huyu?" Akamtazama vizuri akaona huyu ndio yule kamanda wetu aliyekuja akachangia akasema yeye kutari kufa kupona. Mfadhili akatoa dinari 3000. Iko huku ikulu. Wewe katika mawakifu kama wewe unaonaje wewe? Unaona huyu ni mwenzako kila kitu, alafu jambo linatokea wamkuta yuko ndani ya nyumba yule mtu na muhesabu kwamba ni adui yako. Njoo kwa chumbani kwaja. Wamjua huyu? Sasa akababaika kabla kijigumizi kidogo. Kisha akasema naam. Basi amekwisha. Sasa tuambie iko wapi Muslim bin Aqil? Allahu musta'an. Ulibana akapata ujasiri kidogo akasema wallahi lau kana tahta qadami ma rafa'tuha, lau ingekuwa Muslim ibn Aqil iko chini ya unyayo wangu huu, basi nisinge unyanyua huu unyayo wangu. Fadharabahu Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad akampiga, kisha akamrisha mfungeni ndani. Huyu habari zikamfikia Muslim bin Aqil kwamba yule bwana mwenyeji wako uliyefikia nyumbani kwako tayari ameshakamatwa na Ubaidillah bin Ziyad na sasa amewekwa ndani. Habari zile zilizomfikia Muslim bin Aqil akatoka na kikosi cha watu 4000 kwa maandamano makubwa, yani kwa kishindo kikubwa katika mji. Wakaenda wakaizunguka nyumba ya Muslim bin Aqil, nyumba ya Ubaidillah bin Ziyad, na watu wakufa wengine wakajitokeza. Akafanya haraka haraka Ubaidillah bin Ziyad kuwaita ashrafu nnasi katika mji wa Kufa. Akawaita wale wazee wote na watu mashuhuri katika mji wa Kufa, njooni ikulu, njooni. Akafanya kampeni kwa watu wale, ajua watu wa Kufa walivyo kwa tabia ya shirau dhimam. Tunaambia mara moja atakajiri jambo mlitulize, kila mmoja akawaondoe watu wake pale. Na haraka akaenda upeni wape kwanza wape hawa pesa za kufanyia kazi mara moja. So unajua ni watu wa kutaka kula na nini. Sasa yakatolewa mirundo ya pesa. Sasa mzee, ili kufanikisha kazi yako hizi, wapewe pesa ambazo wala hazina kazi yote. Wewe kuna kusema tu jamani mambo haya yaishi. Sasa waambiwe bwana, chukua milioni 5 hizi zitakusaidia usafiri kidogo, uyatulize ya mambo. Sishajulikana kwa pesa zina mfukoni bwana. Kwa hiyo akawapa pesa na akawaahidi nyingine. Na akamwambia msipofanya mtakiona cha mtema kuni. Mara moja nitaagiza jeshi kutoka Sham litakuja kuwasaga saga mara moja hapo. basi wale viongozi wa kabail, viongozi wa makabila na wazee wa mji na vingineo, wazazi, wakaona sasa mambo haya nini bwana. Kweli kila mmoja akawafuta pembeni watu wake akazungumza nao, yule ana kikundi cha watumia, kasi jamani tusiingize kwenye matatizo haya, ni mambo ambayo yanatakiwa yaangaliwe, sio kuleta uvunjaji wa amani katika mji huu. Kwa mimi nawashauri watu wangu wote warudi majumbani mwao. Basi kampeni ile ikafanyika, mara wanakuja mpaka wanawake wanachukua watoto wao, twende nyumbani huko, wafanyaje hapa? Wanachukuliwa na mama zao wapelekwa nyumbani, baba anakuja kumchukua mwanawe na ndugu yake, kiongozi wa kabila anawakataza watu wake, anazungumza na haja ya kikabila pale, eh? Kama kuna wazigua wazungumze kizigua chao wenyewe, kama tuondokeni, akuja mrangi azungumze kirangi chake, anakuja sio nani ile kila mmoja kabila yake, watu wasikilize. Sasa ndondani tuni watu waondoke, magrupu ya watu yakakatika pale mpaka jua lachwa, Muslim bin Aqil ana watu 30, unaelewa, ana watu 30 kutoka kwenye watu 4000, mpaka jua lazama, Muslim bin Aqil yuko peke yake, hakuna hata mtu mmoja anaongoza naye, anaongozana naye, na watu wote wakaondoka, akabaki mtu peke yuko peke yake, azurura mitaani hajui atafikia nyumbani kwa nani, azunguka mara kenda huku mara kenda huku. Sasa kenda hivi pongo imefika mwisho, arudi na mtaa mwingine, akifika huku kumefika mwisho, kila mmoja akajifungia nyumbani kwake, na watu hawataki story tena za mambo ya bai'a wala si Husaini wala kitu gani. Farahimahullahu rahmatan wasi'a, ameingia katika mahali pabaya kabisa, katika sehemu mbovu kabisa ya watu wenye khiana. Yani ukisoma mambo haya si mambo ya kufurahia, kwa sababu watu wa khiana ni watu wabaya sana, wanaweza kuingiza kwenye matatizo ambayo wewe hukuyatarajia. Sasa akafikiria Muslim bin Aqil, akawa anaumizwa na mambo mengi, sasa mimi hatima yangu itakuwaje hapa Iraq, hapa kufa, ndugu yangu nishamwambia aje, na sasa iko njiani, mambo yameharibika, yamekuwa mna, mimi nitafanyaje jamani? Akawa yuko peke yake anafikiria cha kufanya, mpaka usiku umeingia, sasa hana mahali pa kwenda, akaenda nyumbani kwa bibi mmoja ambaye ni katika kabila la Kindi, al-Kindiya. Akagonga mlango, akasema na shida ya maji, aomba maji. Akamshangaa, akamuuliza wewe ni nani usiku huu? Akasema mimi ni Muslim bin Aqil, ndugu yake al-Husayn bin Ali, yule bwana aliyokuja hapa kwa niaba ya Husayn. Akamuuliza habari zake zote, kwamba watu wamenikimbia, jamaa wote walioniita mimi na kuniunga mkono wote wamekimbia, kila mmoja kashika njia amekwenda zake. Yule mwanamke akamhurumia, akamletea chakula na akamletea na maji, kisha akamwambia ingia chumba hicho ujifiche hapo, alafu tuangalie jambo lako litakwenda vipi. Angalia khiana ya watu wa Kufa kwenye ile nyumba, ile bibi na mwanawe. Kijana akasimama, kijana yule akaenda kule akatoa habari kwa Ubaidillah bin Ziyad, unajua bwana, nile jamaa liko kule nyumbani kwa nimejificha, sio vipi, naona madha amemweka kule. Ah, huyu mliyemuita na kumbembeleza na kumpokea na kila kitu, sasa amekuwa yule mtu, amekuwa tena hafai sasa. Sasa ukiulizwa ni nani aliyemuua Husayn, ni nani aliyemuua Muslim bin Aqil, kadhia hii usichukulie tu yule aliyepiga tu, inawahusu watu wengi. Kwa Muslim bin Aqil akawa mwenye aona kwamba nishapata stara, nimejificha hapa, kumbe kuna jibaradhuli moja hapa limechoshwa lahijitu la khiana, nikatoka pale nikaenda kapeleka habari kule kwa Ubaidillah bin Ziyad kwamba ile jamaa bwana yuko kule. Muslim ibn Aqil akawa amepumzika, lakini Ubaidillah bin Ziyad akapeleka jeshi la watu 70, askari 70, wakaizunguka ile nyumba, akapambana nao lakini Muslim bin Aqil, lakini mwisho alijisalimisha. Wakamkamata wakampeleka mpaka kwenye kasri la amir, ambapo ndio mahali alipo Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad alipomuona Muslim bin Aqil akamuuliza, kitu gani kimekutoa Makka kimekuleta huko, kwa nini unafanya hivi? Akajibu, bai'atun fi a'naqina lil Husayn bin Ali, kitu kilichonitoa mimi ni bai'a ambayo iko katika shingo zetu kwa ajili ya Hussein bin Ali. Ubaidillah bin Ziyad akamwambia mimi nitakuua. Sina shaka mimi nakuua. Ile bwana Muslim bin Aqil akasema usiniue, maana alijua kwanza mazingira hapa ni kuua kweli. Akamwambia basi naomba unipe muda mimi nitoe wasia niusie. Akamwambia tumekupa muda wa kutoa wasia. Faliadhi muadhi. Allahu musta'an. Kwa kweli matukio haya ni ya kusikitisha sana. Hawa wanatakiwa waijue historia. Historia ina mambo mengi. Historia sahihi ya Kiislamu kuisoma na historia za uadui na khiana za watu ambao hawakustaarabika wala hawakutaalamika na dini. Kuna umuhimu wa kufahamu ili uweze kutaamali na watu. Kwa sababu kutokujua mambo hayo kunaweza kukuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo msishadikie katika kila jambo nilozungumza, linavyozungumzwa bila ya kutafuta uhakiki wa kielimu wa mambo yanapokwenda. Maana leo tunaweza tukawa tunalalamika twalio tu, sheni kaua kwa dhulma, Yazidi kamuua, tukaona kwamba kadhia ni Yazidi bin Muawiya bani Umayya wameamua kumuua Hussein mjukuu wa Mtume kwa sababu ya chuki, wana chuki za tangu babu na mababu, kwa hiyo kadha wa kadha. Tukazungumza maneno ya uongo uongo hivi na kuundaunda ambayo hayana nafasi. Nadhani sura hii niliyokupeni inajielezea wazi hali halisi ilivyo. Mtu aliyepata kuungwa mkono katika mji na watu zaidi ya 1040 wote wanaodai kwamba wao ni Shia wa Hussein ndani ya mji ambao unafahamika kwamba ni mji uliosimama muda mrefu kumtetea Ali bin Abi Talib na ndugu yake au na mwanawe Al-Hasan na kudai kwamba ni watetezi wa Hussein. Ali bin Abi Talib watu hawa alishawachoka. Alichoka kabisa na watu wenye tabia hizi kama tulivyoona maneno haya. Kwa sababu ilikuwa si watu wa kweli. Hussein Al-Hasan yeye alipowaona pia wingi wao haukumudhuri. Akaona hawa watu si wa kweli, kama walivyomfanyia baba yangu anaweza kunifanyia mimi. Mimi naona sahihi si kupigana na Muawiya. Sawa sawa ni mimi kuyaacha mamlaka haya yaongozwe na Muawiya. Al-Hasan Al-Hussein bin Ali wale walimtuhumu wakamwambia wewe kafir, wale walioidai kwamba ni mashia wa Al-Hasan, Hasan alipochukua msimamo huo wa kumpa madaraka na kujiuzulu yeye madaraka yake kumpa Muawiya, wale shia wake wakamwita kafir. Kafarta ashrakta wa ashraka abuk, umeshirikisha wewe na baba yako vile vile pia ameshirikisha. Kwa nini wewe ungi mkataba wa amani na huyu Muawiya, huyu kafir, huyu fasik, huyu fajiri? Ukaanza kumtukana kutoa maneno sawa sawa. Al-Hasan anasema hapana, wallahi inni la ara anna Muawiya khairun li min haulai yaz'umuna annahum li shi'a yuriduna qatli wa intahabu thaqli wa akhadhu mali. Anasema mimi naona kwamba Muawiya ni bora zaidi kuliko hawa wanaojidai kwamba ni shia wangu. Hawa huyu Muawiya ni bora zaidi. Kama kwa maneno ya Hasan, kama ikiwa Muawiya ni kafiri basi wao ni akthar minhu, ikiwa Muawiya ni kafiri basi wao ni mjikafiri zaidi. Maana kwa wale mjikafiri pia zidiana katika ukafiri. Ukafiri wa Abu Talib si ukafiri wa Firauna. Sasa ikiwa huyu mkafiri basi hami mikafiri zaidi, ikiwa yule ni fajiri basi hawa ni afjar. Ndio maana akasema wallahi inni la ara anna Muawiyata khairu li min haulai yazumuna li yazumuna annahum li shia, mimi naona Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hao hao wanaodai kwamba ni shia wangu. Aradu katli, wataka kuniua mimi. Tulisema pale walimpiga kabali hivi, wakaivuta shuka yake, wakampindua kule, wakachukua mswala wake alikuwa amekalia, akabaki na upanga wake bila ya nini, kavaa kikoi tu, shuka yake pia ishaibiwa, imechukuliwa na mizigo, mabegi wote wakabeba wakaenda zao. Shiao apita enda zake sapanda ngamia wake wanakuja niondoke mahali hapa hawa wataniua. Mmoja akamvizia akampiga mkuki wa kwenye paja. Eh jamaa mtaka kuniua. Mali mmechukua. Yazumuna annahum li shia. Unaona habari zilivyo? Sasa leo wanabadilisha sura nyingine. Al-Hasan ashaondoka radhiallahu anhu, amekuja Al-Husayn katika utawala wa Yazid. Wao lengo lao ni kuingiza Ahlulbeiti Rasulillah katika fakha, kuingiza katika maangamivu. Kwa hiyo wakaanza kuandika mijibarua hiyo 12,000 barua. Hizo kama mijibarua vijikaratasi vidogo vidogo katika chumba maalumu, store maalumu kuhifadhi barua 12,000. Basi ukapeleka barua zile kama tulivyoeleza. Sasa hebu angalia watu 40,000 jeshi la kwenda kumfuata mwenyeji aliyemhifadhi Muslim bin Aqil lilitoka la watu 4,000 asubuhi hiyo mpaka jua lenda hilo lenda zake. Watu wametua maneno kidogo tu, wamebaki watu 30 mpaka usiku waingia. Muslim bin Aqil hana hata mtu mmoja, kila mmoja kabla nyumbani kwake katafuta ukipenyo, amepumzika mwenyewe apunga upepo. Muslim bin Aqil ahangaika, hajui atafikizia wapi mpaka apata nyumba mama mmoja huko Kifumbini huko pembeni mwa mji huko. Naona basi bibi hodi akapiga hodi, nini shida yako? Naomba maji mjukuu wangu siku wote. Kwani wewe nani? Ah, mimi Muslim bin Aqil, yule ndugu yake Al-Husayn bin Ali, nimekuja hivi na hivi na hivi. Akaeleza hali ya safari yake na mambo yalivyokuwa, masaibu yaliyompata na hali ilivyotokea pale Kufa mpaka alipofanya. Pole mjukuu wangu, chakula hiki, maji haya. Amemaliza kula, basi jihifadhi hapa, kaa hapa. Alafu tuangalie maarifa mengine tena baadaye. Natoka jitu moja huku jibaradhuli ambaye jamaa yuko kule bwana. Anakwenda kumshtaki kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Qatalahu Allahu akhza. Akatuma jeshi la watu 70 wakienda nyumbani kwa yule bibi kumfuata Muslim bin Aqil. Muslim hakukubali hivi hivi achukuliwe kila ilaini. Akapambana nao mapambano makali. Lakini utafanya nini mbele ya watu 70 mtu mmoja? Akajisalimisha, akapelekwa mbele ya Ubaydillah ibn Ziyad, akawa anayakini kwamba hapa mimi nitauliwa. Na Ubaydillah ibn Ziyad wazi wazi akamwambia, mimi nitakuua, hilo usiwe na shaka nalo. Na Ubaydillah ibn Ziyad anafahamika ukatili wake na roho mbaya yake. Jazahu Allahu ma yastahiq. Basi baada ya pale Muslim bin Aqil akaangalia watu walihudhuria katika majlisi ile, akamuona yule Umar ibn Sa'd bin Abi Waqqas, akamwambia, njoo Umar, wewe ni mtu wa karibu zangu zaidi, sisi ni Makuraishi, sisi ni jamaa moja, njoo nikupe wasia wewe. Ambe, ant aqrabu nnasi minni rahiman, ta'al usik, wewe ni mtu ambaye uko karibu zaidi na mimi kiudugu. Si Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuishiria kwamba Saad khali kwa ana unasaba na yeye, kwa huyu ni Umar ibn Saad bin Abi Waqqas. Njoo bwana, kumbe wewe pia uko hapa. Akasogea pale akamchukua pembeni chemba kidogo, akamwambia, tafadhali andika barua iende kwa Hussein, mwambie arudi, huku mambo yasharibika, mambo ni mabaya, watu wa Kufa wametuchezea karata tatu, hao ni matapeli waongo. Kwa hiyo fanya maarifa, urudi wewe na familia yako. Maneno yalikuwa hivi, irji bi ahlika wala yaghurrannaka ahlul kufati fa inna ahlal kufati qad kadhabuka wa kadhabuni wa laysa likadhibin ra'yun. Rudi na familia yako, wala wasikudanganye watu wa Kufa. Wasikudanganye kabisa watu wa Kufa, kwa sababu watu wa Kufa wamekudanganya wewe. Faqad kadhabuka au kadhabuka, ha, kadhabuka au kadhabuka, faqad kadhabuka, kwa sababu kadhabuka kitashadda, kwa maana wamekukadhibisha. Sasa hawa kadhabuka wamekudanganya, min al-kadhib, hawa watu wa Kufa wamekudanganya. Na kadhalika wakadhabuni, na wamenidanganya na mimi, walaysa likadhibin ra'yun, hakuna rai kwa mtu muongo, hawa ni watu waongo. Wewe rudi muandikie barua na maneno ya hayo. Ile siku ya Arafa, siku ya Arafa akauawa Muslim bin Yazid rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an abihi, akauawa madhluman kwa kudhulumiwa na Ubaidillah ibn Ziyad. Na wakati huo sasa Hussein kashatoka, ametoka yomu tarwiya, siku ya pili ni siku ya Arafa, tayari kashatoka anaelekea zake Kufa. Hana taarifa kwamba ibnu ammi yake tayari ameuawa huko na mikono ya watu madhalim. Tunaelewana? Hussein anatoka Makka, tarudi Makka sasa. Baada ya kutoka Kufa na kuangalia mazingira yalivyo, hali ishabadilika, hakuna tena cha shira, hakuna cha ukwaji. Wongo watupu umejia katika mjuri na matapeli. Sasa Huseni ameshatoka na huku ndugu yake ameshauawa. Habari iliyoko kichwani kwake yeye al-Husein ni kwamba kule kuna nusra na kuna watu vipenzi vyetu vitaka kutunusuru, wacha niende mimi. Sasa kitu kingine cha kuzungumza, masahaba ambao ni jamaa zake, marafiki zake al-Husein, na watu mbalimbali walikuwa na mawakifu gani juu ya kutoka kwa Husein kwenda katika mji wa Kufa, wao walisema nini? Katika kwa ujumla, masahaba wengi walimsihi sana al-Husein ibn Ali radhiyallahu anhuma asitoke kuelekea Kufa. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn al-Zubayr, na ndugu yake baba mmoja Muhammad ibn al-Hanafiyya, lakini nasibisha na mama yake, lakini baba yake ni Ali, Muhammad ibn Ali. Walipojua kwamba Husaini amekusudia kutoka kwenda Kufa, wakamkataza usiende. Abdullah ibn Umar amsisitiza usiende, bali anataka kupigana na Ibn Abbas kama tutakavyoona. Ibn Abbas anamwambia nini bwana, wenda wapi wewe, mtoto wa ndugu yangu, wenda wapi, rudi. Wakaminyana minyana, tutaona hali itakavyokuwa, lakini masahaba wakasimama kumsihi na kumrai al-Husein ibn Ali usiende Kufa, watu wale ni waongo, wasikudanganye kwa barua zao, usiende. Walakin qala Allahu amran hadha huwa shawku mujamu. Abdullah ibn Abbas alipokuwa akivutana vutana Husein akimzuia asiende, akamwambia laula an yuzri bi wa bika an-nasu latashabastu yadi fi ra'sika falam atrukuka tadhhab. Lau kwamba isingetokea izara, watu wakatudharau, wakanidharau mimi na wewe, ningekukamata kichwa chako nisingekuachia, na hakikisha usingeondoka hapa. Lakini tukianza kuminyana hapa, unaona hawa jamaa vipi tena, mbona waminyana tena? Lakini lau kwamba sikuogopea hali hii na mazingira haya, mimi nisingekuachia wewe uende vipi, uende wapi tena, uchukue familia rudi. Abbas, Abdullah ibn Abbas akimwona al-Hasan anamhitaji. Abdullah ibn Abbas, kwa Abdullah ibn Abbas na mtume wakoje, ni mtu na nani, na ibn ammi yake. Kwa hiyo al-Husaini akimwona Abdullah ibn Abbas hawakupishana mikimarika sana, lakini Abdullah ibn Abbas ni mkubwa kuliko Hasan, kuliko Husaini, amewazidi takriban miaka 5 hivi, na yeye ni babu yao kwa upande fulani, pia ni ammi yao kwa upande fulani. Abdullah ibn Abbas akisimama kwa upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Hasan na al-Husain wamuita babu, kwa sababu ni mtoto wa nani kwa mtume, ni mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yake huyu. Baba yake Abbas, baba yake Abdullah ni al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, na baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amemzaa Fatima, na Fatima radhiyallahu anha akamzaa al-Hasan al-Husaini radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo hawa al-Hasan al-Husaini wajukuu nani wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abbas, hawa akina al-Hasan na al-Husaini ni wajukuu wa kaka yake. Kwa hiyo na wale wanamuita babu Abdullah ibn Abbas. Lakini huwa Abdullah ibn Abbas huyu akisimama na Ali ibn Abi Talib, hawa ni ammi yao, kwa sababu al-Hasan wal-Husain wanamuita Ali ibn Abi Talib baba, na yule ni Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Abu Talib ni mtoto wa Abdul Muttalib, na huyu Abdullah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa hiyo al-Abbas ibn Abdul Muttalib na Abu Talib ibn Abdul Muttalib ndugu. Al-Abbas kamza Abdullah na Abu Talib kamza Ali. Kwa hiyo hawa ni watoto wa ndugu yake ibn ammi yake. Kwa hiyo wana njia mbili. Akisimama upande wa Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Abbas, huyu mbabu yao. Na akisimama upande wa Ali bin Abi Talib, huyu ni ammi yao. Na ni mkubwa kwa wao kiumri. Anamwambia al-Hussein mjukuu wake, mtoto wa kaka yake, anamwambia laula ayuzri bi wa bika an-nas, lau kwamba watu wasingetudharau mimi na wewe, latashabastu yadi fi rasik, ningeugandamiza mkono wangu kwenye kichwa chako, falam atrukuka tadhhab, nisingekuacha unakwenda hata siku moja. Haya ameeleza Ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya. Kwenye juzu ya nani? Jana nilikuja nayo leo nimesahau kuja nayo. Nilikuwa nataka kusoma pale mahali kwenye maneno haya Ibn Abbas. Juzu ya nani? Tayyib. Ibn Umar. Umar ibn al-Khattab mwanawe Abdullah. Kwa wakati huo alikuwepo ni katika watu wazima sasa, maana miaka imekwenda. Ibn Abbas ana zaidi ya miaka 60. Abdullah ibn Umar hal kadhalika. Washako watu wazima sasa. Abdullah ibn Umar alikuwa yuko Makkah. Zimemfikia habari ya kwamba al-Hussein ibn Ali anaelekea Iraq. Na ashaondoka takriban siku tatu zilizopita. Ah, al-Hussein ameondoka. Akashangaa, akachukua farasi, akamwambia utaki tundeni, nipelekeni alipokwenda Hussein. Mwendo wa siku tatu akamfukuzia mpaka akamdiriki al-Hussein ibn Ali. Amekutana naye, aina turid ya Hussein? Wapi unakwenda ya Hussein? Unaona? Unakwenda wapi ya Hussein? قال العراق. كما مين نكون العراق. وأخرج له الكتب. أكمتولي أجل بروه. نعونز. أمازو لمتمية واتو عراق. ولم تنغزيه كما واو كما جنايه. أكما بيه هذه كتبهم وبيعتهم. هزن ديو بروه زاو. نهيفن ديو فيه قفياه. ومسلم بن عقيل كن يبيعه. وقد غروه رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر كما بيه لا تأتهم. Usiende kwao. Faba al-Husein illa yadhhab. Husein hakutaka sipokuwa kwenda. Husein akawa anaeleza Lazi radhiallahu anhu, lazima mimi niende. Kwa barua hizi siwezi kuacha watu ambao wananiunga mkono mimi na wanataka haki, wanachukia dhulma. Kwa maneno ya watu tu, ni uoga tu, mimi nakwenda bwana. Abdullah ibn Umar akamwambia inni uhaddithuka hadithan. Mimi nitakusimulia hadithi moja. Ndio pale nikamtaja Jibril. Asema Ibn Abbas, inna Jibrila ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirah, fakhtara al-akhirah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijiwa na Jibril. Jibril akampa khiari Mtume sallallahu alayhi wa sallam achague. Achague dunia au achague akhira. Mtume sana salama akachagua akhira. Walam yuridi dunia. Mtume sana salama hakutaka dunia. Wa innaka bid'atun minhu. Na wewe ni sehemu kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Nakwambia jambo hili hata litawalia yoyote miongoni mwenu nyinyi kabisa. Wewe ndio kwa maana kwamba unakuwa mtawala, lakini huwezi kuwa. Wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum. Allah hakulipondosha hili kwa nyinyi isipokuwa kwa kuwapa lile ambalo ni bora kwa nyinyi. Fa aba yarji'. Lakini pamoja na maelezo yote haya, al-Husaini akakataa kata kata kurudi. Fa a'tanaqahu bin Umar. Ibn Umar akamkumbatia. Wa baka Abdullah ibn Umar akalia sana. Hussein ndugu yangu, usikii maneno tunayokuambia. Hivyo tunavyokueleza hunielewi. Nakwambia usiende. Astaudhi'uka Allah min qatil. Na kuwaga na kuweka wadia kwa Allah kwa mtu anataka uwawa. Utauwawa. Ibn Umar akageuza zake akarudi zake Makkah. Lakini jambo lilikuwa limemkaa, mtu ameshasafiri labda safari ya siku tatu. Tujalie watembee kwa basikeli. siku tatu umesafiri utakuwa utafika wapi na basikeli yako? Kwenda tu na basikeli upige pedeli. Tembea ukifika Segera umepumzika. Safari. Tujalie siku tatu haya ukufika mbali umefika Korogwe. Kwa hiyo bwana yule ameshasafiri ameondoka sasa yuko Korogwe. Ibn Umar anasema hapana namfuata huko huko. Ambaye leo siku ya tatu tangu ameondoka anasema hapana acha niende. Bio alamfukuzia Al-Hussein ibn Ali. Kutokana na mahaba, ukaribu, udugu, ujamaa, mapenzi ya dini, huyu ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale anaowafuata ni watu waovu, waongo, watakwenda kumdhuru huyu. Kwa hiyo wacha nimnusuru, akamkimbilia mpaka akampata. Alipompata na akazungumza naye kwa kumrai, lakini Allah alishahukumu jambo lake. Al-Hussein ibn Ali akakataa, akasema mimi siko tayari kurudi. Abdullah ibn Umar akamkumbatia akilia, kumwambia nakuaga ndugu yangu ambaye ni muuawa mtarajiwa. Si muda mrefu utauawa. Astaudhi'uka Allah min qatil. Allahu almusta'an. Abdullah ibn Zubair naye alikuwa ni mmoja katika hao. Alimfuata Al-Hussein akamwambia aina tadhhab. Wewe unaenda wapi? Kwa sababu katika watu waliopinga utawala wa Yazid kwa vitendo hasa na kupigana mpaka akauawa ni Abdullah ibn Zubair. Lakini aliposikia Al-Hussein ibn Ali anatoka kwenda Kufa, akamwambia unaenda wapi? Akamwambia nakwenda Kufa. Akamwambia tadhhab ila qaumi qatalu abak wa qatalu wa ta'anu akhak. Wewe unawaendea watu waliomuua baba yako, unawaendea watu waliompiga na kumchoma mkuki kaka yako, la tadhhab, usiende. Fabal Hussein illa yakhruj. Hussein akakataa, sema mimi sikubali isipokuwa nitoke. Katika riwaya nyingine zinasema Abdullah bin Zubair akamwambia sasa sisi tushaichukua Makka hii, tuna jeshi hapa, tupambane tuitawale Makka. Wewe utakuwa mtawala wa Makka, mimi nitakuwa niko nyuma yako, amiri jeshi nitakuwa mimi, katika jeshi mimi ni kiongozi, mtapambana kukutetea wewe utawala wako. Wewe Hussein bin Ali anambia mimi sitaki Makka, mimi sitaki kuwa watawala watu wakawe, basi nitatawala mimi, halafu amri zote zitoka kwako. Anambia pia sitaki, mimi nataka Kufa. Uone kwamba Allah ameshahukumu, ameshahukumu jambo hapo. Allah kashalihukumu jambo. Tayib Abdullah ibn Zubair hakuwa na jambo la kusema, akamwachia Al-Hussein. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anamwambia ya Aba Abdullah inni laka nasihun wa inni alaykum mushfiqun قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونكم إلى الخروج إليهم فلا تخرج إليهم فإني سمعت أباك يقول في الكوفة. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أنا من بيناني الحسين بن علي أنا بينا حسين يا أبا عبد الله mimi nakunasihi wewe na mimi ninakuhurumia. Zimenifikia habari kwamba hawa jamaa wa Al-Kufa wamekuandikia wewe barua, wanakuita wende. Mimi nakwambia usiende, usitoke kwenda kwao, kwa sababu mimi nimemsikia baba yako anasema kuhusu hawa watu wa Kufa. Wallahi laqad malaltuhum, mimi nimewachoka, wallahi mimi nimewachoka. Na maneno haya yamenukuliwa yamo ndani ya Nahjul Balagha, umeyanukuu katika lugha fulani. Lakini Ali ibn Abi Talib anasema mimi nishawachoka nini jamaa, singesoma maneno haya alipowaambia mmeujaza moyo wangu usaha. Nadhani mliyasikia maneno hayo ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa mimi nimemsikia baba yako akisema kuhusiana watu wa Kufa kwamba mimi nimeshawachoka nyinyi na nyinyi mmenitoka mimi, mimi nawachukieni nyinyi na nyinyi mmenichukia mimi. Anawaambia maneno ya sema, mimi nimemsikia baba yako akisema hivyo. Wa abghadhuhum wa malawni wa abghadhuni wa ma yakunu minhum wafa'uqa, haiwezi kupatikana uaminifu na utekelezaji wa jambo kiukamilifu kwa kabisa. ومن فاز بهم فاز بالسهم الاخير اتكيه فاولوا وواو بس تكون امفاولوا kwa fungu lililokuwa lina hasara, lipungufu. Wallahi ma lahum niyat wala azmun ala amrin wala sabrin ala zay. Wao si watu wenye nia za kweli wala azma za kweli katika jambo, wala hawana usubiri uvumilivu katika kupambana katika vita. Hawasubiri masala ya upanga wa. Ni watu nyoro nyoro. Ndio maana Ali akasema ya ashbaha ar-rijali wala ar-rijali. Hulumu la atfali. Enyi vijitu mfano wa wanaume, lakini si wanaume. Mna akili za kitoto. Maneno haya tuliyosoma kwenye Nahjul Balagha. Aliyesema Ali bin Abi Talib kwa watu wao. Wakiambiwa twendeni vitani wakati wa jua kali, oh, sasa hivi kiangazi, jua kali tutaungua. Tusubiri kidogo. Haya tusubiri. Basi baridi imekuja. Hapo ndani vitani. Oh, sasa hivi baridi kali, hatuna majacket. Wewe tupe muda kwanza. Sasa nyinyi mwakimbia baridi, mwakimbia joto. Upanga si mtaukimbia zaidi? Haya maneno yako ndani ya nini? Nahjul Balagha. Wakiambiwa watu wa kufa. Sasa Sa'd ibn Abi Waqqas hakutaka kwenda mbali. Akamnukulia kipengele cha maneno ya baba yake. Wenda wapi wewe, watu hao wanakuita na madharua, hao ni waongo. Watu waoga. Watu wasiokuwa wa kweli kabisa katika maneno yao. Wanadai kwamba wao ni Shia kwa kwewe, lakini si wa kweli. Usiende. Unajua Al-Husayn radhiyallahu anhu hakukubali, hakukubaliana na maneno haya. Kwaona mimi nishaamua kutoka, ikiwa mimi nitakufa, basi nimekufa katika njia ya haki, na haki itakaa juu na dhulma itakaa chini. Nitatajwa kwa wema kwa sababu naipigania haki. Akakataa kutoka. Pia inasemekana Ibn Kathir katika Al-Bidaya tu An-Nihaya akinukuu habari katika juzu ya 8 ukurasa 163, anasema kuna mshairi maarufu akiitwa Al-Firazdaq. Shakumsikia Firazdaq? Yule aliyemshambulia Jarir akasema, ma kana Jariru ghaira qirdin asabatuhu as-sawa'iq fastadar. Alikuwa akishambuliana sana na Jarir. Sasa yasemekana kwamba yuko njiani akakutana na mshairi huyu akiitwa Al-Firazdaq. Firazdaq akamuuliza, min aina, yani Husaini akamuuliza Firazdaq, Husaini radhiyallahu anhu akamuuliza Firazdaq, min aina, unatokea wapi? Qala min al-Iraq. Akamwambia, mimi natoka Iraq. Qala kayfa halu ahli al-Iraq. Kamwambia, vipi hali ya watu wa Iraq? Qala qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a bani Umayya. Akamwambia, nyoyo zao ziko pamoja na wewe, lakini panga zao ziko pamoja na bani Umayya. Kwa hiyo tahadhari, sio kenda ukaona kwamba watakusaidia kwenye mapambano. Wao wakipigana watapigana, watashikana bani Umayya kukupiga wewe. Hao ndio watu wa Iraq huko. Kwa hiyo kama awenda, basi nenda ukifahamu hilo. Faaba illa yakhruj wa qala Allahu almusta'an. Hakukubali isipokuwa akaamua kutoka, akasema Allahu almusta'an. Oh, mara iko njiani karibu na kufika, yule mjumbe aliyetumwa na Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas kwa wasia wa Muslim bin Aqil, kwamba Muslim kabla ya kuuawa akamwambia Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas, peleka mjumbe kwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn binti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an yarji'a ila Makkah au ila makani akhar. Peleka ujumbe kwa Husayn, mtoto na mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, arudi zake, asije tena, hawa watu ni waongo. Fa inna ahla al-kufata fala yaghurrannaka ahlu al-kufa fa innahum kad kadhabuni wa kadhabuk walaysa likadhibin ra'yun. Waambie hivi wasije tena. Yule mjumbe sasa akakutana na Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu njiani. Baada ya kupata ushauri wote huo, akawa ameukataa, akakutana na huyu bwana na ujumbe, akamwambia, wala mimi natoka Kufa, na hivi sasa ninavyosema Muslim ibn Aqil ibn ammika qutil. Muslim ibn Aqil ameshauawa. Allahu almusta'an. Kwa hiyo amenituma nikwambie urudi, usiende tena Iraq, usiende tena Kufa. Husaini akakusudia kurudi pale. Kwanza akajisikia vibaya kabisa kwa kitendo kilichofanyika. basi mambo yasharibika kumbe. Kwa mujibu wa ripoti na habari ni kwamba Al-Hussein bin Ali pale alitarajia, alitamani kurudi. Kona basi acha nirudi. Yeye alitoka na familia. Lakini sasa akaona ngoja nisitoe maamuzi haya kurudi peke yangu. Akawaita baadhi ya watu warai katika familia yake. Akamwambia bwana mimi naona tukirudi. Kwa sababu mpaka sasa hivi ninazungumza Muslim bin Aqil ameuawa. Na pale alikuwa na watoto wa Muslim bin Aqil. Baba yenu ameshauawa na watu wa Kufa wamefanya khiana. Hakuna hata mmoja nitunga mkono sisi kwetu rudini. Watoto wa Muslim bin Aqil wakasema la wallahi la narji'a hatta na'khudha tha'ara abina. So wallahi sisi hatutaweza kurudi. Tukalipize kisasi cha baba yetu. Nafahamu habari. Sisi hatukubaliani na rai ya kurudi. Twendeni lakini tukalipize kisasi cha baba yetu. Kwa nini wamemuua baba yetu? Naona ningeishia hapa ingekuwa ni vizuri zaidi. Alafu habari zitaendelea tena kesho inshallah. Kusema inshallah tutasogea mbele zaidi. Lakini habari tayari shamfikia Al-Hussein bin Ali kwamba Muslim bin Aqil ameuawa. Kwa kesho, kesho msikose. Sababu muda umekwenda sana, kwa hiyo inshallah tutaishia hapa. Tutaendelea tena katika darasa inayofuata bi idhnillah. Wallahu ta'ala